Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропоную вашій увазі сторонки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
За всю сесію я з Дашей бачився двойчі. Ми разом боялися вспоминать утульную кватеру у Бресте, яе маті, боялися застаться одни у покої інтерната, боялися глядеть одно одному в очі, быццам былі виноватые перед нечым. Нешта і тем агульных у гаворцы не знаходзілася, і славутую чорную каву піць не хадзілі. Святочны уздым нашых адносін саступаў месца будённасці. Я баюся назваць гэтае слова апатыі. Туберкулёз у спадчыну не перадаецца, сказала яна мне. І я чытаў пра гэта, адказаў ёй я. Урэшце, усе хваробы закладзены ў генах. Дзеці хворых бацькоў маюць большую верагоднасць захварэць. А цябе знялі ўжо з уліку ў дыспансеры? Вясною абяцалі зняць. Я, признаться, и не думаю про хворобу, и никто со знакомых и земляков не нагадывая мне про яе.
Добрые люди тебе окружают.
Розные.
Поедешь знову в Москву?
Обовязково, хоть голос мой прогучал неупевненно. А у вас на размеркованні звычайно куды? По Союзу ці по Республіці?
А мне до размеркавання ще далёка. А бываюць по Союзу,
у Сібір нават. О, ти не єдь у Сібір, Даша. Там клімат табе не падыходзіць, занепакоюся я, быццам размеркавання у Даши завтра. Прасіся у Брест.
Тады відаць будзе. А як бабуля твоя?
Рыпае патроху. А дядька Михалка зусім слабы. Язва у яго. Язву аперыруюць. А ён баіцца. Ён у нас такі. Дактарам не верыць.
З гэтым не жартуюць.
Дык ён мяне не слухае. А твоя маці як?
По-ранейшему 50 разов кидала свою работу, проклинала, и 50 разов верталася на чыгунку.
У покой прыйшлі сяброўкі. Сухо со мной повіталіся. Яны, мабіць, знарок проседзілі у чытальні, далі нам пабыць адным, час быў позні.
«Я правяду цябе», — прапанавала Даша.
Одна з сябровак крыва усміхнулася, маўляў, даўно б так. А мы выйшлі ў цёмны калідор, у якім пахла смажанай цыбуляй і падгарэлым салам. Гэта мне нагадала і калідор нашага інтэрната ля чыгункі. Я нясмела яе абняў, быў упершыню, нясмела поцеловал, и она притулилась до меня, неяк холодно. Завтра прийти? Яна потиснула плячима. Так, подумаў я, вяртаючыся цёплым вечарам у свой інтэрнат. Відаць, не змагу пакахаць яе усёй душою. Яна змянілася. Няўжо у яе нехта ёсць, акрамя мяне? Не пайду заўтра. Дзе жыву, ведае, калі кахае, можа прыйсці сама. Я ўпарта чакаў яе да апошняй гадзіны, мог спазніцца на свой аўтобус. Даша не прыйшла. Пазваніла дзяжурнаму нашага інтэрната, добра, што я сядзеў у сваім пакоі, і сказала пра сваю занятасць, галаўны боль, адгаворкі. Пажадала шчаслівай дарогі, не абяцаючы чакаць лістоў ці наступнай сустрэчы. Як звычайна яна казала у час развітанняў. Ехаў я ў Столін з адной думкай – не пісаць ёй першым. Вытрымаў сваё маўчанне 2 месяцы. Нарэшце пазваніў яе маці, пацікавіўся, дзе Даша. Так скрэбла ў мяне на душы. Ад маці даведаўся, што Даша лета праводзіць у інстытуцкім атрадзе, недзе аж у Тюменскай вобласці. У мяне перахапіла дыханне. Здаецца, каб лёталі ад нас самалёты, пабег бы, паляцеў у тую Тюмень. Супакоіла трохі тое, што і ім яна не пісала, даслала толькі 1 паштоўку. «Усё добра, не хвалюйцеся, прывітанне усім!» Я моцна пакрыўдзіўся на яе. Я аж да зімовай сесіі не адказваў на яе 3 лісты. Так раўнаваў да нябачнага таго, хто мог быць з ёй у студэнцкім будаўнічым атрадзе. Наша сустрэча аднавіла і нашы пачуцці, і абаім было радасна, што нічога не забылася, і абаім хацелася, каб цяпло нашых абдымкаў не канчалася. За некалькі дзён да майго ад'езду напаткаў я нечакана ва ўніверсітэце і Бульку, старога знаёмага. Быў ён апрануты модна на той час, багаты, з узорам світер, акуляры ў замежнай аправе, чобаты на высокім абцасе. На руцэ замест гадзінніка бранзалет. Не без ажыўлення і стойнай радасці ён зачапіў мяне, не адыходзячы ад свайго сябра, у якім я пазнаў хлопца з Давыдгарадка, пляменніка Крутаярава. Пазнаў па адметнай рысе, у яго быў вытырклы падбародак, і фігурай ён быў падобны на прыгнутага саксафаніста.
«О, каго я бачу! Ой, прывітанне, Доля!
Чэсць пану!» — адказаў я.
—
Ты не здзіўляйся, звярнуўся ён да сябра, які, здаецца, пазнаў мяне, бо трохі ведаў па гарадку, але выгляду не падаў. Наш адась доля польскай мовы не веды. 2-3 словы ўсяго. Любіць, бывае, казырнуць у кампаніі. Я, адась, абышоў усе мінскія кінатэатры, шукаючы тваё імя на афішах. Ай, не знайшоў.
Я перадумаў, ведаеш, вучуся завочна на журфаку.
Зацягнуў Булька, быццам яму сказалі, што карова не есць мяса.
Гэта не прафесія, пясок, нічога не застаецца.
А ты? У цябе, канешне, не пясок.
Таксама пясок, праўда, трохі больш сур'ёзны. Мы на юрыдычным, 150 у сярэднім, і работа не бі ляжачага, прэстыж. А калі юрыдычным кансультантам пры якой саліднай установе, ды пры харчах і мэбля, і дываны, і крышталь пад тваім кантролем. Адзінае, каго ў нас яшчэ баяцца, дык гэта служкаў закона. Так, мой айчым гаворыць, ён бухгалтар, ведае, па чым фунт ліха.
А я лічыў, што ты пойдзеш на філалагічны.
Што я, шалёны? Каб потым без работы застацца. У Мінску іх поўна. Вучыцель у вёсцы не для мяне.
Ты ж пісаў вершы таксама. Памятаю, мне захацелася выклікаць яго на шчырую гаворку.
Ай, верш, забавы юных лет. Я мыслю рэалістычна. Паэта з мяне не выйдзе. Дару табе свае рыфмы. Жгі глаголам сердца людзей.
Ага, дык што ўсё ж з вгікам атрымалася? Не слухаў мяне.
Туды не позна і пасля ўніверсітэта, адказаў я, тое чы тое, што двойчы не прайшоў папярэдняга конкурсу.
Што, вершы пішаш?
Прозу. Цяпер сатыра ўваходзіць у моду. У мяне нюх, даю накірунак. Дзякую за параду.
Таварыш правільна гаворыць, варта прыслухацца, уставіў сваё слова рыдказубы пляменнік Крутаярава. Каб боль быў, каб чытач ненавідзіў тваіх адмоўных персанажаў, ствары ім атмасферу нецярпімасці.
Я так і не зразумеў, жартам ён усё гэта гаварыў ці не.
А яшчэ лепш,
раіў разважліва і павучальна Булька, пішы крымінальныя гісторыі, точна, пішы дэтэктывы, а мяне возьмеш у кансультанты.
Конан Дойля з мяне не выйдзе, як не выйшла з цябе паэта.
А ты што, пакрыўдзіўся? Я раю як лепш. Дзярзай! Цябе ж заўсёды вылучала пачуццё настырнага аптымізму. Не атрымалася з вгікам? Паспрабуй тут заявіць пра сябе на ўвесь голас. Усе тут нашы філолагі, журналісты. Шызам, усе геніі. Прэстыж, вялікая сіла. Дарэчы,
можна цябе на хвіліну? Мы адышлі ў бок. Булька дастаў з партфеля кніжку.
Я памятаю, ты жывапісам цікавіўся. Дык вось, о, штука! Гэта не твой любімы Пятроў.
Пахаванне нябожчыка. Босх! Вялікі босх! У Германіі выдадзены.
Магу прадаць. Па знаёмству грошы патрэбны. Я з цікавасцю пагартаў кніжку.
Падарунак класны. Хто там у вас у гарадку мастак? Забыўся, як ты казаў?
Глеб Іванавіч.
О, яму падорыш.
Колькі?
Ну,
20 рублёў. За что купил, за то я и отдаю. Много. У меня усяго 25 засталася. Абулька забрал у меня книгу, схавал назад у портфель. В очи его загорелися новой идеей.
Слухай, а что ты робишь сёння увечары? Ну давай, отсвяткуем сустрэчу. Ну, у ресторане. Одного человека приведу.
Угу. В очи на лоб полезуть. Я ведаю его.
Ведаешь, интригующе отказал Булька. 5 покинь на дорогу, а 20 маешь право прогулять. Я червонец кину. Згода?
Ну, давай, а где?
А пойдем у ресторан гостиницы «Минск». Выдатная кухня, ай, классная музыка.
Мы разышліся, умовившись сустрэцца о 7 гадзіне для ресторана. Я прыйшоў на паўгадзіны раней, нерваваўся. А раптам гэтый крутель прывядзе сюды Дашу. Было такое пачуццё, што 3-м чалавекам будзе жанчына. І я не памыліўся. Напорыстым крокам ішоў да рэстарана Булька, за ім ледзь паспяваючы крочыла Ларыса Паўловіч. Я, хаваючы сваю схваляванасць, падаў ёй руку, павітаўся. Яна ж, відаць было, што не чакала, каго сустрэне, знерухоміла на секунду, узрадавалася, падала мне сваю цёплую руку і ўся нават падалася ўперад, чакаючы, мажліва, што я абдыму яе.
Ну, 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 дык абдыміцеся вы, яй-богу, як фраеры, быццам неродныя.
Мы абняліся і пацалавалі адно аднаго ў шчаку. Барадаты нізенькі швейцар ступіў крок з прыступкі нам насустрач, ветліва падаў Кірылу руку. Назіраючы, як элегантна дапамагае Булька Ларысе распрануцца, як спрытна падае яе падношанае паліто гардэробшчыку, я падумаў: няўжо гэта той самы юнак, які колісь марыў пайсці ў манастыр? Адкуль узяліся такі спрыт, упэўненасць і паказное геройства? У туалеце ля люстэрка ён кінуў мне халодным тонам некалькі фраз.
Яна была замужам.
За тым пінскім фраерам. Пажылі паўгода і всё, разбегліся. Працуе памочнікам кінарэжысёра на кінастудыі.
Ого! А што ого? Дзяўчына на пабягушках. Быў я на здымачнай пляцоўцы. Ну, хадзілі
у масоўках здымацца. Там яе і надыбаў.
Ага. Хлапушкай, на якой напісаны назва фільма і нумар кадра, ляпае. Ведаеш, мне маладзіца адна грымёрка сказала так: памочнік рэжысёра, як правіла, палюбоўніца кінарэжысёра, аператара альбо выканаўцы галоўнай ролі.
Say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't? can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Сели у самым кутку. Подалося, что обрус, тяжкие креслы с высокими спинками, обтягнутые светло-шерыми чахлами, мармуровая попельница, усё пахне пивом. Як дома господары у Булька, заказаў багато усяго. Мясную салату, солянку, отбивные котлеты, осятрину.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что будем пить, люди?
Саладжавым тоном запытал ён нас и, не дочакавшийся отказу, передал официанцы.
Так, коли ласка, бутельку грузинского коньяку и бутельку шампанского. Деля затравки. А вы что знямели, як святые мощи? Не шакали такого сюрпризу от меня? Нияк не опамятаетесь. Ну давайте, давайте, давайте поднимем гэтые маленькие чарочки за сустречу, каб яна принесла нам великое задовольнение.
Ой, нияк не могла подумать, что сустрену миновито тебе отдась, повеселела на вачах от выпитого Лариса. Як ты маешься, де? Я пераказаў ім свае апошнія гады жыцця, абмінаючы ў расказе прозвішча Дашы. Ларыса сама нагадала пра яе. А я вас неяк угледзела з тралейбуса на праспекце. Ты такі задаволены ішоў разам з Дашай Савічык, што я, прызнацца, падумала, а ці не зрабілі і яны памылку, як я, ці не распісаліся. Мне стало неёмко перед Бульком, и я хапился разливать у фужеры шампанское.
Так, сустрелись чисто выпадково. А яна тут вучится?
Булька глянул мне у вочи. Так, у медицинским.
Ой, малайчина, Дашка, похвалила Лариса.
Булька, як подалось, оживился, еще больше повеселеў, пачуўшы такую навіну, і было відаць, што ён дараваў мне маю папярэднюю хлусню. Замаруджана ўсаджваючыся на свае крэслы, як пасажыры ў вагоне, якім далёка ехаць, выйшлі на эстраду музыканты ў чорных фраках і з такога ж колеру бабачкамі. Чырванашчокі невялікага росту саліст заспяваў знаёмую мне і па столінскім канцэрце песню «Эти глаза». Напротив. Булька высоко узнятой рукой дослал солисту свое привитание и подяку.
Классный солист! Лепей, чем Бадинский спевае. Я позвоню. Справы, справы. А вы, ну, потанцуйте. Не цурайтеся. Успомните минулое,
кировал нами Булька. Я запросил Ларису на танец, и она мне подала свою руку, як колись рабіла у санаторскім клубе. мы говорили про все, только не про Бульку. Мне ж надто картела доведаться про их односины, але нечто утрымливало, и в опошнюю хвилину я спытался. А где твои долгие пригожие косы? А, надокучили. А гэта у тебе что, шиньон?
Шиньон выходит с моды. Гэта парык.
Я не поверил своим вачам. Няўжо? Такі натуральны? Не адрозніць?
Японскі, крыху з гонарам адказала Ларыса.
Яна і без доўгіх кос не страціла сваёй прывабнасці. Твар, праўда, у яе як бы трошкі завастрыўся. Яна мела поспех. До нашага століка падыходзілі запрашаць яе на танец з успацелымі лбамі і шыямі, з вясёлымі агеньчыкамі ў вачах, з перакошанымі каляровымі гальштукамі мужчыны самых розных узростаў. Ларыса ўсім адмаўляла. Хоць Кірыл амаль шэптам казаў ёй:
«Калі хочаш, можаш пайсці, я не супраць».
Яна упарта адмаўляла. Нязваныя кавалеры, хто з патугай на ўсмешку, хто зазлаваўшы, хто са словамі «пардон, пардон», задам адыходзілі ад нашага століка. Праз нейкі час, калі ўжо добра гуло і спявала з усіх бакоў, прыйшлі да нас пляменні Крутаярава з незнаёмай высокай дзяўчынай, над ілбом у якой тырчала пасма штучных сівых валасоў. Як я паспеў заўважыць, Ларыса не ведала незнаёмку. Кірыл іх пазнаёміў. Незнаёмка назвала сваё імя так ціха, што я не пачуў. Булька заказаў яшчэ бутэльку каньяку, на гэты раз балгарскага пліску, і бутэльку шампанскага. Я зусім панік. Хто ж плаціць будзе? Хутка прыкінуў: так, 4 каньяк, 4 шампанскае з закускі піва, божа. Мо ён мяне ўмысна і запрасіў, каб выставіць на глум. Ад яго непаслядоўнага характару усяго можна чакаць. То будзе канцэрт. Прыйдзецца пашпарт афіцыянцы закладваць, як вучыў мяне Ванька Гасцюшкін. У мяне бы нехта нябачнай шабляй зрэзаў увесь настрой. Я цікаваў за насцярожаным і праніклівым паглядам афіцыянткі. Усе раптам гуртам пабеглі ў цэнтр залы. Пачуліся першыя такты, папулярнай тады леткі енкі. Тут не было пакрыўджаных. Трымаючыся адзін за аднаго, людзі весела скакалі ланцужком і пляскалі ў ладкі. Пляменнік Крутаярава, нарэшце я даведаўся, што яго клічуць Эдуард, забраў на танец Ларысу і сваю сяброўку. Мы засталіся з Кірылам адны.
Хе-хе-хе. Ну вышэй нос, ну вышэй нос, пісьменнік, давай вып'ем за нас, з табой, братоў па нядолі.
Давай, ціха згадзіўся я, а сам падумаў: у яго ж акрамя чырвонца грошай больш няма. Чаго ён так шыкуе?
Ну як табе, Ларыса?
Прыгожая, што гаварыць?
Падманная прыгажосць. Ты мяне паважаеш?
У некаторым сэнсе, не разумеючы пытання, адказаў я.
А тады папытайся ў Ларысы, хто ёй падарыў парык?
Якая розніца, хто?
Ёсць розніца. І вялікая. Ох,
як ён мне даўся, гэты парык.
Сябры, выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.